aurreragoaz, 24 minutu falta biranean goizeko 9:00 eta gaur Sabino Arana Fundazioan sartuko gara. Badakizue, zenbaitetik Arantxa Tapia bala bertako presidentea eta gaur hementxe geurean daukagu bere asmoen berri emateko. Arantxa, opegunon.
Egunon.
Zan, Sabiz, ondo?
Oso ondo. Zuek ere ondo ikustu zaituztet eta pozgarria.
Gustora gabiz, bai. Bueno, zuzeu dagoeneko hilabete batzuk daroazu sortxe Sabino Arana Fundazioan, orain artekoaren ze balorazio egiten duzu?
Bueno, a ber, nik uste fundazioak badaukala bere ibilbidea eta egiteko moduak, beraz, nik uste horrek asko laguntzen duela, eta, bueno, ba, sartu berritan batez ere, ba, laguntzen du. Eta momentu honetan, ari gera, ba, gauza batzuk, ba, esango genuke, berritu nahian, edo medio berrietara adibidez, ba, oitu nahian. Zentzu horretan, nire burua, oituta gaietara, eta fundazioaren ibilbideari, eta bueno, patronatuakin batera eta bertako langileekin batera, ba bueno, hausnarketa bat martxan jartzeko prest, ba etorkizunean hemendikan eta urte batzuetara fundazioak zer izan behar duen, nola lan egin behar duen eta ze motatako ekintzak egin behar ditugun. Ahaztu gabe zertarako gauden, zein diran gure helburuak eta estatutoetan markatzen diren, ba ildo nagusiak noski.
Sartu eta berehala Sabino Arana sarien ekitaldia eduki senduan ardura hundiko ekimena.
Ba baiz, ekitaldi hori izaten da Sabino Arana Fundazioak egiten duen garrantzitsuena, esango genuke, gizarteari begira, sari hoiek nolabait badute ibilbide luzea, eta gainea ohitura da pertsona garrantzitsuak izatea, ekitaldi garrantzitsua izaten da, eta beraz, ba, ardura handikoa esan dezun bezala, baina berriro lehen aipatu dudana, bertako langileen laguntzarekin eta baita ere patronatuaren laguntzarekin, ikusten ba ekitaldi txukuna eta polita atera zala, pertsonak ere garrantzitsuak genituen, tartean ba Juan Maria Tutxa bera. Eta, bueno, nik uste dute balorazio oso positiboa egiten degula, eta orain tokatzen zaigu, ba, eta aurtengoa preparatu, eta atorren urtarrilekoa nolakoa izango da aztertzea, eta ondo prestatzea.
Baxe, laster, etorriko da, eh?
Segituan da.
Bai.
Udaran sartzen geha, eta udaratik anbueltaia hasi behar da guztia prestatzen, noski.
Fundazioa ezagutzen ez dauan erantzako, edo gitxi ezagutzen dauan erantzako, esango dugu, atal diferenteak, atal ezberdinak daukazala, laburpentsu bat eguzuia zeukarantza.
Bai, bueno, fundazioa, Sabino Arana Fundazioa, hasieratik handa, EAJ alderdiari lotutako fundazioa, eta hori horrela adierazten da estatutoetan, eta esango genuke lau ildo nagusi dituela. Alde batetikan museoa, hau da, abertzaletasunaren museoa. Beste alde batetikan, ba, artxiboak eta memoria historikoa eta guzti horrei lotutakoa. Hau da, esango nuke fundazio bezala artxibo nagusienetakoa daukagula, alderdiei lotutako fundazioen artean. Eta, bueno, ba, artxibategi hori jarraitzen dugu lantzen eta aztertzen, ze, bueno, jasotzen dira oraindik ere hainbat doaitza. Hirugarren lerroa izango litzake difusio lana egitea, difusio lana Hermes aldizkariarekin bai, baino baita ere web orrialdearekin, eta horra ari gera pixka bat buelta bat ematen eta berritu nahian medio digitalak askotzere gehiago erabiliz, eta bueno, beste mota batetako ekintzak ere eginez, beti ere gure difusio hori ba, gizarteari helarazteko, eta laugarrena izaten da tribuna deitzen dioguna hausnarketarako, eta bertan, ba bueno, aztertzen dira hainbat gai, urteari lotuta, efemeride diferentei lotuta, eta urtean adibidez ditugu bi oso garrantzitsuak, alde batetikan foruei lotutakoa, ez da? Bizkaiko foru berriaren ba, urtemuga delako, eta hainbat ba, bueno, itzaldi eta ekimen daudelako, eta beste alde batetikan ba, gerra eta jaurlaritzaren osaketa. Beraz, bueno, horrei lotuta ere beste instituzio batzukin bai, baina baita ere gure aldetikan ari gera horretan. Eta, bueno, hausnarketa txiki bat egiten, nolabait, ba hori, gune hori nola izan beharko lukeen etorkizunera begira. Eta garrantzi berezia eman diogu, fundazioak nazioartean izan dezakeen papel horretan. Mm-hmm. Ezta? Beste fundazioekin erlazioan, fundazioak, institutuak edo dena delakoak, eta horrei garrantzi berezia emanez, gure herria txikia da, eta besteekin lan egin behar dugu, eta baita ere aztertu behar dugu zertan ari diran, eta gure guretzako, gure herriarentzako interesgarriak izan daitezken ekimenak baitare aztertzen, eta alderantziz guk egiten duguna nola eraman beste leku batzuetara. Hori esango nuke nagusiki.
Beste fundazio batzuekin lan egitea eta bine zuenean, eta nazioarteko erakundeekin eta zeintzuekin zalik,
Ba, bueno, a ber, pentsa ezazue, ba, bueno, gure abertzaletasuna alde batetikan eta gero beste alde batetikan Europan erregio bezala aipatzen diran hainbat lekuetan badira gurekiko ba nolabait ba antzekotasuna dituzten ba alderdiak bai. Izan Flandesen, izan Erresuma Batuan ditugu bai Eskozia, bai Gales, Irlandan ere baditugu, baina baita ere jote bagea pixka bat urrunago Quebec inguruan Kanadan ere baditugu. Bueno, horko inguruan Alemanian ba betidanikan gure nolabait kide izan den Adenauer Fundazioa baita ere. Bueno, hainbat ari gera aztertzen eta ikusten ze aukera dauden, baina ez bakarrik kanpoan, baita ere Euskadin bertan badira beste instituzio, fundazio eta bar, ba bueno, loturak egin ditzazkeunak, ba beraiek egiten duten ba lana eta aztertzen dituzten gaiak agian guretzako ere interesgarri izan daitezkenak eta elkarrekin lan egiteko moduan gaude. Beraz, horretan ere ba gabiltza.
Sarea zabalduz.
Bai, hori da.
Ikerketako sustatzen dozu ez fundazinotik, etorkizunari begira zer eukiko dozu eskuartean, ez dakit dagoeneko ideiarik dozuen edo.
Bueno, pentsa azkenean fundazioa alderdiari lotuta dago, beraz alderdiak askotan eskatzen digu, ezta? Pentsa bere garaian zinez egintzan, bueno, une honetan bai eskatzen digu aztertzeko nolabait ausnarketa gune hori zenolakoa izan daiteken, ze gai azter ditzazkegun, eta bueno, momentu honetan badaude pare bat lantalde ba martxan daudenak hausnarketa hori eginez, baina utziko diazue pixka bat momentuz ba diskrezio oso ari gera lanean, ze gai oso korapilatxoak izan daitezke, eta bueno, guk epe luzeko hausnarketa hori egiten dugu, baina demagun orain dela gutxi izan dugu Europari buruzko ba jardunaldi bat, seminario luze bat, goizo osokoa, non aztertzen genuen industria eta bertan ekoiztutako industriak izan dezaken garrantzia Europari begira, hainbat adituekin, edo Gabonetara begira, hor abenduan izan daiteke euskera eta teknologia berriak nola uztartzen diran, edo sistema judizial euskaldun bat izango bagenu nolako izango litzateken. Bueno, horrelako gaiak mai gainean daude eta gitarraoan daude, ze badakizue, fundazio bez zela, guk aurkeztu behar dugu urtero memoria bat,
bai.
Bueno, patronatuen gune horretara, Jaurlaritzara, eta horra agertzen dira hainbat eta hainbat gai. Naiz eta gero urtean zehar, egokitzen joaten geran eta gai berriak ere agertzen dira, noski.
Orain arte eta lehenengo hilabete honetan behintzat, esan dozu, industria gazotutako hori jarduera hori izan dozuela,
bai.
Bestelako horik zer gaztertu dozu, edo zelako jarduerak izan bituzu,
A ber, batez ere aipatzen una, aurtengo gaiak bi nagusi dira.
Bai.
Alde batetikan esate genuena foruaina eta bueno, bertan izan ditugu pertsona adituak horretaz hitz egiten eta hori hausnartzen ez bakarrik zer izan zen foru berriura, baizik eta etorrita 21. mendera eta gaurko Euskadira horrek zer eragin izan zuen eta zertarako balioa izan zuen, eta momentu honetan ari gera lantzen asko gerraren inguruko gaia eta Jaurlaritzaren osaketa, ze demagun aztertzekotan Jaurlaritza nola osatu zen bere garaian Agirre lehendakaria zuela, momentu horretan erabaki izan unibertsitatea martxan jartzea, momentu horretan sistema judiziala ere martxan jarri zen, ertzaintzaren, esango genuen, hasia jarri zen martxan, bueno, guzti hori martxan jarri zelako gaur egun gauden lekuan, ezta? Bueno, pues nola baita guzti hori aztertzen, hori dira gure ildo nagusiak. Gero, egunean agertzen dira gai berdinak, o gai desberdinak barkatu, baina beti ere gure aurtengo ildo nagusiak hoiek izanik.
Gaurkota sun gaiak jorratzeko tempora txoabe eukiko dugu orain, ze fundazioan egon aurretik Jaurlaritzaren parte izan zinan, esaterako atzo Pradalesen gobernuak agintaldi erdiko balantzea egin eban, zelan bizi dozu orain egoera kanpotik, zelan ikusten dozu gaur egungo Jaurlaritza?
Bueno, nik uste dut Jaurlaritza berriak ondo egiten ari dela orokorrean, ze gai korapilatxu asko, dauzka Jaurlaritza batek dituen bezala. Esate bat dugu, Agirre lehendakariak izan zituen, eta beste guztiak ere izan zituzten. Atzetikan etorri diran guztiak, eta nik uste dut zerbait garrantzitsua esan badaiteke da, Jaurlaritza beti izan duela, asmatu duela, egoera komplikatuei aurre egiten. Eta kasu honetan, ikuste dut atzo Pradales lehendakariak aipatu zituela hainbat gai, lantzen aritu diranak eta erabakiak hartu dituztenak, eta berak aipatzen zuena, jardunaldi erdia da, legealdiaren erdia, eta oraindik berak atzo aipatzen zuen, ezta? Ez gaitzen despistatu kanpotikan etortzen diren gaiekin, eta aurrera eta lanera, eta zentzu horretan nik oso egoki eta zuzen ikusten dut. Eta noski kanpotikan, lasaitasun pixka batekin, ze erabaki horiek ez daude gaur egun nere esku, beste batzuen esku daude, eta bueno, ikusten da dinamika eta era egokian ari direla, bai.
Gaur egun zuzeu, nasaiago bai, ez da, esan dugu moduan, ez? Hori presin horik enduta, ez da?
Hori da, urte asko izan dira, Jaurlaritzan edo Madrilen edo Diputazioan, Gipuzkoan, nik uste ja bazala garaia beste gauza batzuetara pasatzeko, eta zentzu horretan, boso gustora, bi urte dira, dagoeneko ja, hori, atzo aipatzen zuen lehendakariak, ez da?
Bai.
Egun horretan zehazki aldaketa eman zala, eta beraz beste gauza batzuetan eta gustora, bai.
Kanpoko zaratak despista obarik esan eban, eta aipatu dozu zeupe, eta zarata handia dago egon be arlo guztietan, ez?
Bai, nik uste dut, alde batetikan, aste bagea, mundu mailatikan, noski, Ukrainiako inbasioa hasi zenetikan, eta pentsatzen genuen laburra izango zela, eta pentsa oraindikan nola gauden, gero Gazan gertatu dena, eta gertatzen ari dena, momentu honetan, Iraneko gerra beraz, mundu mailan gauzak oso nahasia gaude, daude, eta zuzenean dute eragina baita ere Euskadin, Euskadi ez da irla bat bakarrikan bizi dana, baizik eta lotura asko ditu, batez ere ekonomikoak, baina baita ere politikoak, eta Europa mailan gaude, eta Europan gaude. Momentu honetan Europa gaina estatuen Europa da, eta nik uste eta regioak behar dugula leku berezi bat, lehendakaria horretan buru belarri ikusten dut, eta nik uste oso egoki gainera, ze behar dugu behetik angora eraikitzen den Europa bat, ze ikusten dugu hainbat gauza hobetu behar direla, baina hortaz aparte gainera etortzen baldin magea estatura, eta gertatzen ari da angustia Madrilen, despistatzeko eta beste gauzetara begiratzen hasteko, ez dut esango ohitura, baino badago arriskua. Eta nik uste dut zentratu behar degula, hemen zer egin dezakegun, gure politikak zein diren gure eskumenak eta nola landu. Eta zentzu horretan nik uste dut lehendakari eta gobernoa oso argi daudela horretan, baino baita ere esango nuke Foru Aldundiak, eta adibidez aurreko astean Bizkaiko Foru Aldundiak jarri zuen mai gainean alako neurri batzuk fiskalitateari begira, datozenak zuzenean Euskadiko kaso honetan Bizkaiko erronkei aurre egiteko, eta beste aldundiak ere gauza berean ari direla esan dute, beraz nik uste dut hor egokiari garala herri bezala, eta hortan jarraitu behar dugula.
Bai, egoerari erreparatuta, badirudi egonkortasun handiena hemen dagoela, ez da?
Bai, eta nik uste gaina instituzioek ari direla hori bereziki lantzen eta babesten, ez da, egonkortasun hori, eta herriak dauzkan erronkei erantzuten. Eta nik kanpotikan, momentu honetan hori argi ikusten dut. Eta nik uste hori balioan ere jarri behar degula, bestela daukagu hori tentazioa, eske Madrilen ez dakiz gertatzen da. Ja, baina hemen zertan ari gera, nola ari gera, ondo ari gera, zer egin dezakegu hobeto. Hor zentratu behar dugu.
Hala da guztia, Madrilera begira bai egoten gara, eta hangoapek gero eragina eukiten dago, hemen egia
esan,
da zipristen du egiten dago, bai. Espainiako gobernuaren inguruan, azalako egoera korapilozua daukagune?
Bai, eta ea gaur bederatzitan, ez da, mendikan 10 minutura hasiko da Sánchez presidentea bere hitzaldia eta bere kontuak ematen, ikustet garaia dela ondo esplikatu dezan zer gertatzen ari dan, ze horrek ere esan duzun bezala, alde batetikan nolabako diteko interesa pizten du, ze zaratak eta horrelako desegonkortasunak pizten du herritarrengan alako zer gertatzen ari ote da, horre interesa jartzea, eta beste alde batetikan gauza larriak dira gertatzen ari direnak, eta esplikazio asko sor ditu, eta ea zer gertatzen da.
Sabino Arana Fundazioan be euskeragaz lotutako hausnarketaldi asko bultzetan dozuez, eta azkenaldian albiste izan da txarrerako euskera ez da unibertsitatera sartzeko proban, zelan ikusten duzu euskeraren egoerea?
Egia esan, ez dut gehiegi jarraitu sakontasunean zer egon daiteken. Egia da, bere garaian unibertsitatean egoenean, ni tribunal hoietan egon izan naiz, eta tribunal hoietako idazkari lanak egin izan ditut, eta zuzentzaile lanak ere bai. Zentzu horretan, ni gogoratzen dudan, eta aspaldiko gaia da, baina, bueno, nahiko argi zeuden irizpideak, eta espero dut oraingoan ere errespetatu izana irizpide horiek. Zer gertatzen zaigu, ba, askotan ematen diogula garrantzia, eta atzo gazte batzuk entzun nitun tertulia batean irratian, beraiek aipatzen zuten. Jartzen ditugun mailak eta eskakizunak gaztelanian, lengua espainola esaten dana, ez dira euskerako maila berdinekoak. Baina bietan ni jarriko nuke nolabait azpimarra gai batetan. Ez dut ikusten eta nire esperientzian irakasle bezala hori esan dezaket argi geratzen dela, irakurketa maila eta ulertzen maila nolabait hori jetxi eginda orokorrean. Gaztelaniaz, inglesez, frantsesez edo euskeraz. Eta euskerak ere zentzu horretan sufritzen du. Hau da, gure garaian esaten zana gaztelaniaz lektura komprensiba, hau da, irakurri eta ulertu zer eskatzen ari diran, zer esaten ari diran, ikustetor maila jetxi dala. Eta gure irakurketa maila eta gure hausnartze eta ulertze maila jetxi da. Eta horrek nolabait eragina du. Eta gero, beste gai bat, medio digitalak asko laguntzen dute hainbat gaietan, baina baita ere, mezuak eta gauzak idazten ditugunean, azkartasunez, galdu egiten dugu ortografia, eta hori ere garrantzitsua da euskerako azterketan edo beste hizkuntza bateko azterketan. Orduan, bi gauzak uztartzen jakin behar dugu. Hau da, medio digitalak ematen duten azkartasuna eta, bueno, ba, arau horiek ez errespetatzeko aukera, baina gero benetan irakurketa eta idazketa formal batean gauza horiek zainduin behar ditugu. Eta nik uste etor arazoaren zatitxo bat egon daitekela, eta ez euskerako azterketan bakarrikan. Aipatzen zuten, matematikako azterketa ikusten badugu, ariketa bat bazegoen, etzan komplikatua, baina ulertzen, ba, agian eskatzen zuen esfortzu berezi bat, hau da, ulertzeko zer eskatzen zuten eta nuntzegoen galdera konkretua. Bueno, ba, horrek adierazten digu, akatsetako bat nun egon daiteken. Gero mila gauza egongo dira, eta ez dakizkitenak, baina hori bentsat nik azpimarratuko nuke.
Denbora amaitu izudaku eta amaitu egin erko dugu epe. Esan dugu lehen bezta, egoera geopolitiko nahasia bizi dugula munduan, makina bat gatazka, gerra eta bestelako daukagula baita biztuta, Sabino Arana Fundazioan besteak beste, memoria historikoa gordeten da eta babesten da, eta zega garrantzitsua memoria hori, olakoak saiesteko naiz eta gero asko ez dugun ikasten egia esan, ez?
Ba, egia da, eta ikasi behar duguna da, ez bakarrikan memoria historikoa babesten eta aztertzen, baizik eta gaurkora ekartzen, hau da, ura gertatu zen, gaur horrek ze implikazio ditu. Eta horrek agian ba, lagundu dezake pixka bat gehiago, eta horretan ere esfortzu egin behar dugu guk.
Ba, amez, horregaz amaituko dugu, Arantxa Tapia, Sabino Arana Fundazioko presidentea, eskerrik asko, Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotearren, eta aurrengo batera arte, egun ona izan.
Eskerrik asko zuei, eta egun ona zuei ere. Egun ona, eta beroa gaurkoa.
Holanda.